Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόσωπο αρκετά εμβληματικό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, εμβληματικό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι από αυτούς που μιλούν συχνά. Η επιρροή του όμως είναι σημαντική μέσα στον κομματικό μηχανισμό, στα κομματικά όργανα, και απολαμβάνει του σεβασμού και της πολύ μεγάλης συμπάθειας των συντρόφων του. Αναφέρομαι στον κύριο Ρούντι Ρινάλντι, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρινάλντι, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κοτρότζο, και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε για το πρόσωπό μου.
Δεν τα λέω για... Τα λέω γιατί από το ρεπορτάζ μου προκύπτει.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Παρά το γεγονός ότι... ότι είναι ελεγχόμενη η ένταση που βγαίνει από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση τις πληροφορίες αυτές που έχουμε, είναι προφανές ότι πολλοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η λίστα Βαρουφάκη, το κείμενο Βαρουφάκη, η συμφωνία που επετεύχθη με τους δανειστές έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, ακόμα και από τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ποια είναι η γνώμη σας?
Όπως ξέρετε, σε μια δήλωσή μου χθες χαρακτήρισα αυτή τη συμφωνία προβληματική και είπα ότι οι εξελίξεις θα είναι το ίδιο σοκαριστικές. Ένας κόσμος έχει σοκαριστεί. Έχει σοκαριστεί γιατί αυτή η συμφωνία μας πάει πίσω και δεν μας πάει μπροστά. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν και να εκτιμηθούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία εσωκομματικής συζήτησης. Αύριο θα συνεδριάσει η γραμματεία.
Πολιτική γραμματεία ακριβώς.
Για να δούμε αυτές τις εξελίξεις.
Και ακολουθεί νομίζω η Κεντρική Επιτροπή.
Και εμείς που δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα. Mm-hmm. Και να τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που έχει γίνει.
Πείτε μου αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι θεωρείτε προβληματικό σε αυτή τη συμφωνία πρώτον και τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα ακολουθήσουν σοκαριστικές εξελίξεις.
Θα σας πω. Καταρχάς, συνεχίζεται η Επιτροπή. Mm-hmm. Δεύτερο, αυτό που λέει ο Μανώλης Γλέζος ότι βαφτίζουμε το ψάρι κρέας, υπάρχει. Η Τρόικα συνεχίζει να υπάρχει. Απλά εμείς τους λέμε θεσμούς. Τρίτο πράγμα, δεν έχουμε ευχέρεια να περάσουμε ό,τι θέλουμε μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό πάντα είναι κάτω από συνεννόηση με αυτούς τους λεγόμενους θεσμούς. Mm-hmm. Και θα μας βάλουν 4 μήνες στο πάγο, στο γύψο. Θα είναι 4 θανατηφόροι μήνες, δηλαδή μήνες δύσκολοι, και θα μας πάνε σε ένα μεγάλο πλέον τρίτο μνημόνιο, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί και μέσα από την Ελληνική Βουλή. Εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τη χώρα, για τον τόπο, την κοινωνία, τον λαό.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Εσείς δηλαδή εκτιμάτε ότι μας πάνε, λέτε ότι μας πάνε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Κάτι το οποίο μεταξύ μας, κύριε Ρινάλντι, το υπενόησε, να μην πω το υπενόησε, μάλλον σαφώς το είπε, ο ίδιος ο Βόλφγαν Σόιμπλε σήμερα, ότι μπορεί να χρειαστεί τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα, έτσι.
Κύριε Κοτρότζο, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε μια παγίδευση από μεριάς της Ευρωκρατίας απέναντι στη χώρα μας και απέναντι στο ενδεχόμενο για αριστερά να πάρει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και με τη δίμηνη συμφωνία που έκανα με την προηγούμενη κυβέρνηση, mm-hmm, και με τους. Με τα τελεσίγραφα που μας έβαλαν τις τελευταίες μέρες, το πιστόλι στο κρόταφο, προσπάθησαν να ακυρώσουν στην πράξη την εφαρμογή του προγράμματος μας. Η συμφωνία αυτή, που έχει ένα μορατόριο, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας χωρίς συμφωνία με τους Ευρωκράτες, μας δένει κατά την άποψή μου χειροπόδαρα αυτή τη στιγμή. Και δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη.
Τι εναλλακτική λύση είχαμε και τι εναλλακτική λύση έχουμε τώρα?
Κοιτάξτε κάτι, το πρόβλημα είναι πολιτικό.
Γιατί θα σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, για να είναι ολοκληρωμένο, ναι, τι εννοώ. Πολλοί λένε, και το λέω κι εγώ αυτό, δημοσιογραφικά έτσι, ότι η εντολή που πήρατε στις 25 Ιανουαρίου ήταν εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης, όχι ρήξης και εξόδου από την Ευρωζώνη. Και σας λέω ότι αυτό που εσείς καταγγέλλετε ή περιγράφετε έτσι με σκληρό λόγο, και καλά κάνετε, εάν δεν μπαίναμε στη λογική μιας συμφωνίας, μπορεί κάλλιστα να βρισκόμασταν σήμερα εκτός Ευρωζώνης ή αύριο ή μεθαύριο.
Ναι. Ο οικονομικός τραγκαλισμός ήταν η θηλιά και ο εκβιασμός με τον οποίο μας απειλούσαν από την αρχή. Mm-hmm. Το γνωρίζαμε. Έπρεπε επομένως να διαπραγματευτούμε με τέτοιο τρόπο, αλλά και να προετοιμάσουμε το λαό με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση μπορούσαμε να κερδίσουμε χρόνο και να απευθυνθούμε στο λαό για το τι είδους συμφωνία θέλει να υπογράψουμε. Από αυτή την άποψη θα έπρεπε πρώτο τη διαπραγμάτευση να την κάνουμε με διαφορετικό τρόπο, ναι, να καλέσουμε και το λαό να είναι σε εγρήγορση και να μπορεί να καταλαβαίνει ποια είναι τα βήματα που υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση να λέγαμε ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα μπει κάτω από την έγκριση του λαού.
Άρα αυτό με ένα δημοψήφισμα. Με ένα δημοψήφισμα εννοείται.
Θα μας έδινε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Και αν θέλετε, κατά την άποψή μου, στη δίμηνη παράταση έπρεπε να παρουσιαστούμε προς το τέλος της διορίας, να παρουσιάζαμε προτάσεις συγκεκριμένες, mm-hmm, και δεύτερο, να βάζαμε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και τα γεωπολιτικά ζητήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δύο λόγια για να σας εξηγήσω. 5 χρόνια βομβαρδίσαν και διατέστρεψαν τη χώρα μας. Εμείς αναγκαστικά για 2 χρόνια θα έπρεπε να μαζεύουμε ερείπια. Σε αυτά τα 2 χρόνια έπρεπε η Ευρώπη, αν δεν ήθελε να τεινάξει στον αέρα όλο το σπίτι της Ευρώπης, να κρατήσει μια διαφορετική στάση από αυτή τη τιμωρητική στάση και την ταπεινωτική στάση που θέλει να τη βάλει ο Σόιμπλε και η παρέα του. Επομένως, στη διαπραγμάτευση να πάμε με έναν άλλο αέρα, θέτοντας πολύ πιο συνολικά ζητήματα στο τραπέζι. Και πιστεύω ότι μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα.
Τώρα τι εναλλακτική λύση έχουμε?
Αυτή τη στιγμή προβληματίζομαι κι εγώ. Θα έπρεπε να μην γίνει δεκτή αυτή η συμφωνία, πρώτο. Δεύτερο, να υπάρξει ένας επαναπροσανατολισμός όλης της δουλειάς. Διαφορετικά μας έχουν περικυκλώσει και μας έχουν περίπου εχμαλωτήσει. Πρέπει να βγούμε από αυτό το κύκλο που μας έχουν βάλει.
Θεωρείτε ότι
είναι δύσκολες οι συνθήκες και οι καταστάσεις.
Ναι.
Γίνονται με καταιγιστικό τρόπο τα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω να αδικήσω κανέναν ότι δεν πάλεψε ή δεν παλεύει αυτά τα πράγματα, αλλά όταν πας να τα βάζεις με αυτοκρατία πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος.
Θεωρείτε ότι είναι επιλογή αυτή ή θα έπρεπε να είναι επιλογή για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η έξοδος από την Ευρωζώνη?
Εγώ δεν είμαι υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη. Είμαι υπέρ του να τεθεί ένα θέμα συνολικά στην Ευρώπη, όπου κωδικά οι θέσεις μου είναι, που είναι αυθαρίζονται λίγο ουτοπικές, αλλά είναι κοντά στην πραγματικότητα κατά την άποψή μου. Πρώτο, το κάτω η γερμανική Ευρώπη, να τεθεί πολιτικά αυτό το θέμα. Δεύτερο, ότι είναι αναγκαίο ένα μέτωπο των λαών του Νότου, των χωρών του Νότου, απέναντι στο κέντρο, στο βορρά, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τρίτο, μια δημοκρατική επανάσταση στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει διαφορετικά αυτό το πρόβλημα. Αυτή η δημοκρατική επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει από το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ελεύθεροι, πολιορκημένοι μεν, αλλά ελεύθεροι, θα δίνουμε το παράδειγμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πραγματικά. Αυτή τη στιγμή όλη εκείνη η συμπάθεια που υπήρχε απέναντι στην Ελλάδα έχει λιθάκι παγώσει σε ολόκληρο τον κόσμο με βάση αυτή τη συμφωνία.
Ξέρετε πάντως ότι αυτό που λέτε, το οποίο ακούγεται σωστό, νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε, υπό τις παρούσες συνθήκες μόνο εκτός ευρώ οδηγεί. Δηλαδή από τη μία λέτε ότι εσείς πιστεύετε ότι...
Ναι. Εδώ πέρα το ίδιο το ευρώ σύστημα, το ευρώ, η ευρωζώνη, mm-hmm, είναι σε μια τεράστια κρίση. Οι ίδιοι που το υποστηρίζουν δεν ξέρουν πώς θα το διατηρήσουν. Και λειτουργεί μόνο και μόνο για τη γερμανική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή νέα συνθήκη. Και το παράδειγμα της Ελλάδας έπρεπε να τονιστεί και να... να αφιερωθεί, να το πω έτσι, στην ανάγκη αυτή τη συνθήκη. Και όχι να κλείσουμε αυτή τη δεδομένη συμφωνία.
Χρεώνεται λάθη στους χειρισμούς που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, ή πιστεύετε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποτίμησε?
Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσε η διαπραγματευτική ομάδα, Δεν ξέρω τι οδηγίες και τι εντολές είχε ο κ. Βαρουφάκης. Τον άκουσα και εγώ σήμερα στη συνέντευξη. Mm-hmm. Παραξενεύτηκα με την ευκολία που λέει, παραδείγματος χάρη για τις 12.000 αφορολόγητο.
Ναι.
Όταν του υπόθηκε ότι αυτό είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους απάντησε εγώ με υπουργούς οικονομικών και όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αδειάζει κανείς ένα ολοκληρό κόμμα έτσι.
Mm-hmm.
Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, έχει αυτή την άνεση να χειρίζεται ορισμένα πράγματα. Δεν πιστεύω όμως ότι μόνος του πήρε τις αποφάσεις.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τα διατυπώσετε και ως κριτική και αύριο στην πολιτική
αυτά
γραμματεία.
Λέω, θα τα πω με τον τρόπο που πρέπει, μέσα στα όργανα, γιατί είναι κρίσιμες οι στιγμές.
Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξουν διαρροές εντός εισαγωγικών από την κοινοβουλευτική ομάδα κατά την ψήφιση νομοσχεδίων ή ακόμα και μικρές διασπάσεις?
Θα ψηφίζουν τα λακάτ. Δηλαδή θα ψηφίζουν και κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι δεν θα μπορούν να τα ψηφίσουν. Θα υπάρχει, πάμε σε μια κατάσταση που θα κυριαρχεί, να το πω έτσι, μια ρευστότητα και στο πολιτικό σκηνικό. Η αντίθεση μνημονιακές, αντιμνημονιακές δυνάμεις δυστυχώς ανατινάσεται.
Ανατινάσεται, λέτε. Με το χέρι στην καρδιά, τον Ρούντι Ρινάλντι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, τον χωράει ή υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επαναπροσδιορίσετε?
Το εγχείρημα της αριστεράς χωράει τον Ρούντι Ρινάλντι. Ο Ρούντι Ρινάλντι υπηρετεί το εγχείρημα της αριστεράς. Δεν πρέπει να ακυρωθεί το εγχείρημα της αριστεράς. Η ελπίδα δεν πρέπει να παγώσει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τον ευθύσας λόγο.
Και εγώ, και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι εύκολα αυτά τα λόγια που σας λέω αυτή τη στιγμή.
Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Να είστε καλά.
Γεια σας.